ናብ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ ልዕሊ 30 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ሙስሊም እዩ። ካብኡ ዝቐሙ ዘይወግዓውያን ኮሚቴታት መንግስቲ ኣብ እስላማዊ ጉዳያት ኢድ የእትሎ ንዝብልዎ ንምቅዋም ሰላማዊ ሰልፍታት ይወዳድቡ ኣለዉ። መንግስቲ ንኣኽራሪ እዩ ዝበሎ ክንፊ ምስልምና ንምውጋድ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ እዋን ውጥረት ይዓርጋሎ ይብል ፒተር ሃይንላይን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሰገድቲ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መስጊድ ኣወልያ ናይ ዓርቢ ጸሎት የብጽሑ። ኣብ ማዕጾቲ መስጊድ ከምዚ ዝብል መተሓሳሰቢ ተለጢፉሎ፣ ቅድሚ ሎሚ ብድሕሪ ገዛ ኣትዮም ከምኡ ገይሮምና፣ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ከይደግሙና ንጠንቀቕ ዝብል ጽሑፍ። መንግስቲ ንጠቕላሊ ጉባኤ ጉዳያት ምስልምና ተቈጻጺርዎ ኢሎም ዝቃወሙ ኣባላት መስጊድ ኣወልያ ዝፈረሙሉ እዩ። እቶም ኣባላት ምርጫ መሪሕነት ሙስሊም በብቐበሊኡ ይካየድ ንዝብል ሓሳብ ኣይቅበልዎን። ምርጫ ክካየድ ዘለዎ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ መሳጊድ እዩ እናበሉ ይሓቱ ኣለዉ። ኣብ ኣፍ ደገቲ መስጊድ ጠጠው ካብ ዝበሉ ሓደ ኢብራሂም ሓሰን ኣብ ትምህርቲ ኣወልያ ኮምፒተር ሳይንስ ዝምህሩ እዮም። እቲ ምርጫ ኣበየ ቀበሊኡ ምክያድ ንተግባር ምጭብርባር ማዕጾ ዝኸፍት እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም።
ኢት ሹድ ኦልሶ ኢንሳይድ ዘ ሞስክስ ኖት ኦን ዘ ቀበሌስ ቢኮዝ ኢፍ ኢት ዊል ቢ
ኣብ ቀበሌ ዘይኮነስ ኣብ መስጊድ እዩ ክካየድ ዘሎ። ኣብ ቀበሌ እንተተኻይዱ ምድንጋር ክህልዩ ወይ ሰበስልጣን መንግስቲ ክኣትውዎ እዮም። እቲ ጉዳይ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ እዩ፣ መንግስቲ ጣልቃ ክኣት የብሉን።
ብዙሓት ሙስሊማን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣስተምህሮ ዓቃባዊ ሰላፋውያን ሙስሊም ይእግዳሎ ዝብል ተቃውሞ ኣለዎም። መስጊድ ኣወልያ ድማ ማእከል ናይዚ ተቃውሞ ኮይና ጸኒሓ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ጠቕላሊ ጉባኤ ምስልምና ንብርክት ዝበሉ መምህራን ኣወልያ ኣባሪሩ ንናይ ዓረብኛ ቋንቋ ማእከል እውን ዓጺዎ እዩ። መምህር ኢብራሂም ሓሰን ንሙስሊማን ኢትዮጵያ ክርር ካብ ዝበለ ናይ ሰላፊ ኣስተምህሮ ብዝያዳ ነቲ ብዙሕ ዘይፍለጥን ካብ ዓመፅ ናጻ ህይወት ዝሰብኽን ኣልኣሕባሽ ዝተባህለ ኣስተምህሮ ከም ዝቕበል ንምግባር ይፍትናሎ ብምባል ንጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ምስልምና ይኽሱ።
ዘይ ቲንክዛት ዘ ኮሚቴ ሜቢ ኤቴሪስ ዘይ ኮንሲደር ኣስ ኤቴሪስት
እቲ ኮሚቴ ኣሸባሪ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ንዓና ኣሸበርቲ ገይሮም ይርዩና። ነገር ግን እቲ ኮሚቴ ንጠቕላላ ሙስሊማዊ ሕብረተሰብ ዝውክል እዩ። ገሊኦም ሰለፋውያን ኣባላት ኣልቃይዳ እዮም ይብሉ። ኣብ ሙስሊማን ኢትዮጵያ ግን ኣባል ኣልቃይዳ የለን፣ ሃይማኖቱ ዝኽተል ሙስሊም እምበር።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊቶም ዘይምክኣኣል ርእዮተ ዓለም ዝሰብኩ ክብሉ ዝወንጀልዎም ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ክብሉ ምስምዖም ይዝክር። ንባይቶታ ሃገር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ደቡባዊ ክልተ ሃገር ውሑዳን ሰላፋውያን ምስጢራዊ ዋህዮታት ኣልቃዒዳ ኣቂሞም ኣለዉ ኢሎም ነይሮም። ድሕሪ መዓልታት ኣብ ክልሊ ኦሮምያ ፖሊስ ንሓደ ጽንፋዊ ኣተሓሳስባ ዘሰጉም እዩ ዝበልዎ ክኣስሩ ኣይተኣስርዎን ኢሎም ብምቅዋም ክኽልክሉ ካብ ዝፈተኑ ኣርባዕተ ሰባት ተቐቲሎም ብዙሓት ካብኦም ቈሲሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኬንያዊ ዝርከቦም ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ኦሮምያ ኣብ ዝርከብ መስጊድ ዋህዮ ኣልቃዒዳ መስሪቶም ተንቀሳቂሶም ብዝብል ክሲ ኣብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ቀሪቦም ነይሮም። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኽልተ ካብ ማእከላይ ምብራቕ መጺኦም ዝበልዎም ዓረባውያን ሰጒጎም። ክልቲኦም ሰባት ተባራዓይ መግለጽታት ኣቕሪቦም ኣብቲ ቀንዲ ኣንዋር መስጊድ ድማ ገለ ጽሑፋት ይብትኑ ነይሮም ኢሉ ፖሊስ ሒዝዎም። ዝሓለፈ ዓርቢ ድማ ብርክት ዝበሉ ሙስሊም መንእስያት ኣፎም ብስካች ቴፕ ወይ ከዓ ብፕላስተር ሓቲሞም ኣብ ኣፍ ደገ መስጊድ ኣንዋር ተኣኪቦም ተቃውሞ ገይሮም ነይሮም። 9 ሚልዮን ካብ ዝግመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ ፍርቂ ሃይማኖት ክርስትና ዝኽተል ክኸውን ከሎ 35 ሚእታዊ ተኸታሊ ሃይማኖት ምስልምና ከም ዝኾነ ይግመት። ኢትዮጵያ ነዊሕ ታሪኽ ሃይማኖታዊ ምክእኣል ዘለዋ ሃገር እያ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላው ናክንሓልፍ ኢና።